Zaplesejte spravedlivý Hospodinu. Přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Milé sestry a bratři, chci vás přivítat i tu dnešní neděli na dnešním kázání, shromáždění. Chci přivítat i ty, kteří nás sledují online a poprosím vás, abyste, kdo můžete, povstali a budeme se modlit. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že se tady můžeme spolu scházet, že můžeme se tady scházet proto, abychom tě chválili, ale také, abychom naslouchali tvému slovu a aby jsme se také učili podle něho žít. A tak tě moc prosím, aby dnes to tvoje slovo, které budeme slyšet, aby padalo do našich srdcí na tu úrodnou půdu, aby dávalo užitek. Aby to nebylo jenom o tom, že budeme slyšet, ale abychom také podle něho ve svých životech jednali. A tak tě moc prosím i za celý dnešní den, aby si nám ho požehnal. Prosím tě moc i za tu situaci ve světě, na Ukrajině, aby si dal tu milost, aby mohla ta válka skončit. Věříme, že ty máš způsoby a cesty, o kterých ani nevíme, jak to můžeš učinit, a tak to vkládáme všechno do tvých rukou. Prosím tě o tvoje požehnání. Amen. Tak, poprosím skupinku mládeže o dvě písně a po těch dvou písních potom bude požehnání Štěpána Buršíka a Árona Horkého. K písním mládeže se můžeme z plna hrdla přidat, takže se nebojte, není to solový zpěv, můžeme zpívat všichni.
Tak mám tu milou dneska příležitost, máme takovou vzácnou, opravdu milou příležitost být přítomní požehnání tady těchto dětí, manželů Horkých a manželů Brošíkových, Štěpánka a Aronka, a tak já vás prosím, kdybyste sem přišli. Tak je napsáno v Žalmu 8, že Bůh z úst kojenců a nemluvňat si vytvořil mocnou stráž, aby zastavil nepřítele planoucího pomstou. A tak je to Bůh, kdo obnovuje a dává život. Já jsem moc rád, že tady toho jsme vlastně svědky. Pán Bůh to s náma nevzdává, dává nám nové věci a tohle to je toho ten největší příklad a důkaz. Tak moc děkujeme tady za Štěpánka, za Aronka, za jejich rodiče a proto teda taky i tahle ta veřejná slavnost, jejich požehnání, přivítání na tomto světě i mezi námi v našem společenství a taky s očekáváním na Pána Boha, že chce žehnat jejich životům, že on je chce naplnit a že tak jste, stejně jako jejich rodiče, všichni toužíme, aby jejich životy našly naplnění u jeho samotného, u našeho Pána. A tak to máme takhle napsané v naší takové agendě. Jako izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s nimi předstoupili před Hospodina, tak podobně i manželé Brošíkovi, i manželé Horkých přinesli dnes do shromáždění své syny, Štěpána a Aronka. Aby nám je představili a abychom za ně společně Bohu děkovali. A jako kdysi prosili Pána Ježíše, aby se za jejich děti modlil a jako Pán Ježíš bral děti do náručí a žehnal jim, tak podobně i my chceme dneska prosit za Štěpána a za Arna. Tak. A tak tomu těm modlitbám předchází takové prohlášení nebo slib, tak dovolte, abych ho přečetl a pak bych vás poprosil, abyste k tomu slibu připojili i svoje vyjádření. Tak. Milí Petře a Hano. Milí Vojtěchu a Alice, přinesli jste své syny do shromáždění, abychom spolu s vámi za ně děkovali a vyprošovali jim Boží požehnání. Věříte tedy, že děti jsou darem od Hospodina? Slibujete, že budete své dítě vychovávat v Boží bázni a lásce. Budete se za ně modlit a svým životem mu budete příkladem. A povedete je tak, aby vyrůstali uprostřed společenství Božího lidu. Je-li tomu tak, tak prosím, odpovězte každý sami za sebe slovy prohlášení s pomocí Boží slibuji. Tak poprosím napřed tady Horkých, aby...
Slibuji.
Děkuji vám moc. A tak my jsme jako sbor se za vás chceme modlit a chceme vám být oporou a povzbuzením. A tak já bych teďka i poprosil přítomné, abychom povstali a poprosím o modlitby za náš sbor.
Velkou radostí očekávat to, co ty
Amen. A tak opravdu tě, Pane Ježíši, moc děkujem za to, že tvoje láska pořád působí, pořád jedná a že je to tvoje láska, která všechny věci vede do dobrého cíle. A tak já taky moc děkuju za Štěpána a za Aarona, za to, že jsi je dal rodičům, že tak opravdu ty jsi tvůrce nového, tvůrcem všeho dobra. A tak prosím za to, aby tak mohlo to všecko to dobré, co jsi do života dal, aby tak v nich mohlo působit, aby tvůj svatý duch požehnal a naplňoval i rodiče a aby mohli tvořit i bezpečný dům ve svojí lásce, ve svém vztahu, aby mohli růst k tobě. Amen. Už je to dlouhý. Už je to dlouhý. Tak Štěpáne, hele, tak jak je psáno, Hospodin ať ti žehná a chrání tě. Hospodin ať rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A tak ať s tebou zůstává Boží láska v Duchu svatém. Amen. Aaronku, tak to ještě chvíli vydrž. Hospodin, ať ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milosti. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdoří tě pokojem. Amen. Tak. A tady vám mám ještě za sbor přidat maličkost. Tak, opravdu, Pán Bůh vám žehná, ať se vám ve všem dobře daří. V životě i ve výchově. Pán Bůh vám žehnej, ať se vám vede, všechno dobré přejeme. Tak za zbor ještě. Tak.
A nyní budeme všichni společně zpívat píseň z našich křesťanských kancionálů, píseň číslo 293. Píseň číslo 293 a v průběhu této písně mohou děti odejít do besídky. Thank you. A nyní mi dovolte, abych vám řekl několik našich zborových oznámení. Dnes v 17 hodin bude další modlitební setkání za Ukrajinu. Ve středu 13. dubna v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr Josef Vávra. Na Velký pátek 15. dubna se sejdeme v 10 hodin k bohoslužbě s večeří Páně. Kázáním bude sloužit bratr kazatel Hůlka. V neděli 17. dubna se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě. Kázáním nám poslouží bratr kazatel Hůlka a budeme také slavit svatou večeři Páně. Na nástěnce a webových stránkách sboru je výzva předsedy Rady církve bratrské, bratra Davida Nováka, k zapojení do modlitebního řetězce za Ukrajinu. Modlitební řetězec bude ukončen na Velký pátek. V úterý 12. dubna v 10 hodin bude setkání seniorů, které bude zakončeno dobrým obědem. Na velikonoční pondělí se chystá tradiční výlet do Ochozu ke srubu pod Hátkem. Podrobnosti o trasách a srazech budou k dispozici nejpozději příští neděli. Takže se připravte na příští neděli, abyste dobře zachytili, od kdy, v kolik a kam máte přijít. Nyní bych poprosil pěvecký sbor o píseň. Nyní budeme číst 110. žalm. Davidův žalm. Výrok Hospodinův mému pánu. Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. V nádheře svatyně, jak rosa z lůna úsvitu, se objeví tvé mužstvo. Hospodin přísahal a nebude želet. Ty jsi kněz navěky podle Malkýsedekova řádu. Panovník ti bude po pravici. Rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále. Bude soudit pro národy. Plno mrtvol všude. On rozdrtí hlavu velké země. Cestou z potoka pít bude, proto vstyčí hlavu. A z Nového zákona budeme číst z Matoušova evangelia 22. kapitoly 41. až 46. verš. Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: co si myslíte o Mesiášovi, čí je syn? Odpověděli mu: Davidův. Řekl jim: jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví: řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? A nikdo nebyl sto odpovědět mu ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. A prosím o výklad Božího slova bratra kazatele.
Dneska mnoho církví si připomíná události vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, takzvanou neděli květnou. A my vlastně ty texty, tak jak jsou vybrané z toho cyklu 40 dnů z Biblí před Velikonocemi, tak tam vlastně kolem toho krouží. To jsou všechno události spojené s tím příchodem Pána Ježíše do Jeruzaléma. I to dnešní čtení, tak je to vlastně na to navázané. Tak jestli dovolíte, abych se jenom krátce na úvod pomodlil. Pane Ježíši Kriste, tak jako jsi vyjel do Jeruzaléma, tak prosíme, Pane, za to, aby jsi přišel i mezi nás. Aby tak jsi jednal v našich životech, aby ty sám si rozsuzoval, co je dobré a co je zlé. A aby jsi především v nás způsobil novou lásku a novou touhu po tobě. A tak na tebe očekáváme, na tebe chceme být připraveni, před tebou se skláníme v úctě a s láskou. Chvála tobě, Pane, za všecko. Amen. Žijem v době, kdy určitě je vidět, že svět je plný různého pro nás někdy nepochopitelného, nepředstavitelného zla. A ono to není nic nového, ono to tak jako vlastně bylo vždycky, jenom se nás to teď možná víc dotklo. A to vede mnohé lidi k otázkám a vždycky vedlo, já se na to pamatuju třeba při svých návštěvách v nemocnici, jak může Bůh dopustit všecko to zlé, jak to vlastně jde dohromady s jeho dobrotou a spravedlností, proč se takovéhle věci dějí, nebo je vůbec Bůh, jak to s tím je. A tohle to nejsou nějaké naše moderní dotazy nebo moderní pochybnosti a myšlenky. Je zvláštní, že to samé najdeme vlastně už v Bibli, proto si velice vážím Bible, protože tam najdeme opravdu celý lidský život, jeho s radosti, smutky, nadějemi, pochybnostmi, se vším. A v proroctví Abakukově se píše třeba:
Nevím, jestli ho moc čtete, proroctví Abakukovo, není to text, který by byl úplně známý, ale tam je jedna takováhle pasáž, která Pánu Bohu předkládá takovou otázku spojenou s určitou výčitkou a říká se tam, tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné? Mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? Což si učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo? Tak ten prorok byl naplněný těmi otázkami, on prožíval v jiné souvislosti, byl zase svědkem věcí, které prostě si nedokázal nějak srovnat. A tak nejprve chci říct, že není a nebude mým cílem podat nějaké srozumitelné vysvětlení té záhady o tom, jak v tomhle v tom světě může být zlo, kde se tady vzalo zlo a tak podobně. To téma Bůh a zlo, tak tím se potýkalo v dějinách množství teologů, všech možných různých duchovních, různých křesťanských církvích, věroučných důrazů, směrů, opravdu vynikajících myslitelů, ale přitom všem z toho nikdy nebyl nějaký jednoznačný závěr. A když se do toho člověk trošku podrobněji podívá, tak dojde k tomu, že ty lidé vlastně dospěli ke dvou takovým skupinám odpovědí. Ta první zdůrazňuje, že my lidé jsme hříšní a že to, co se děje, z velké části naší lidskou zodpovědností a zároveň nad tím vším, že je boží svrchovanost. A z toho tito lidé uzavírali a uzavírají, že i když Bůh může dopustit zlé, tak to nějak zapadne do těch velikých celkových božích plánů, které my nedokážeme prohlédnout. A ten druhý typ odpovědí, ten se namísto tedy takovýchto vznešených systematických úvah dívá na Pána Ježíše Krista a potrhuje skutečnost, že právě v Pánu Ježíši se Bůh jako kdyby vzdal svojí nesmírné moci ve prospěch lásky. A dá se říct, že oboje dvoje pravda. Oboje dvoje pravda v nějakém slova smyslu, jsou to prostě oprávněné úhly pohledu. Bible mluví o Bohu jako o svrchovaném pánu, který má to poslední slovo nade vším. A zároveň v Kristu se Bůh sklonil k nám lidem a jako kdyby se vzdal svojí všemohoucnosti ve prospěch lásky. A my nevíme, jak to jdeme dohromady, ty pokusy to nějak jako spojit nejsou jednoduché a mají vždy nějaké ale. A je kolem toho někdy i víc otázek než odpovědí. A tenhle ten úvod volím proto, že naše dnešní čtení je taky taková otázka, nebo možná je to spíš taková hádanka. A tuhletu hádanku, tuhletu otázku, na kterou neměli ty zúčastnění v odpověď předložil Pán Ježíš farizeům. Oni tam, protože se blížili velikonoční svátky, tak byli také v Jeruzalémě jako zbožní židé a tak tam se pustili do té polemiky s Pánem. A tak tahle ta polemika vlastně je zvláštní v tom, že tam vidíme obě dvě ty skupiny, farize a předtím, jak jsme tady četli minulou neděli, saduce. A i když to byly skupiny velmi rozdílné a navzájem se neměli moc rádi, nebo vůbec rádi možná, tak je spojovalo ten odpor vůči Pánu Ježíši Kristu. Měli nad ním různé pochybnosti, měli nad ním různé otázky. A tak teda, jakou pochybnost měla ta skupina farizeů, těch zbožných židů nad Pánem Ježíšem? Jaké měly otázky, co bylo důvodem jejich odporu? Ono by se dalo o tom mluvit dlouze, ale já bych řekl, že to dnešní čtení je o jednom tématu, o jednom důvodu, co je trápilo, co jim vadilo. A tak Předmětem toho rozhovoru mezi pánem a farizeji, té polemiky, bylo, kým je Mesiáš, ten očekávaný spasitel Božího lidu. Kdo to je, jak to bude? A protože ty farizeové, na rozdíl od saduceů, se velmi zabývali studiem písma, velmi jim záleželo na tom a brali to všechno vážně, tak jim předkládá pán Ježíš právě zase argumenty z písma, a to sice ze Žalmu 110. A proto jim tam říká, co myslíte o Mesiášovi, čí je syn, odpověděli mu Davidův. Řekl jim, jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví. Řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A tak to, když přečtem, tak z toho asi nejsme moc moudří, protože nejsme tak položení do písma, jako byli lidé doby pána Ježíše, obzvlášť té farizejské skupiny. A tak mi dovolte, abych řekl pár slov k tomu Žalmu 110. Mnoho vykladačů Bible ten Žalm 110 řadí mezi takzvané korunovační žalmy. Jde o takovou oslavnou píseň, užívanou, která byla nejspíš teda užívána při korunovačním obřadu židovského krále v Judeji, v Jeruzalémě, možná i dřív. A je tam vyznávaná víra v Boží pomoc. To, že Bůh bude s jejich králem a že svůj národ povede do vítězných bitev. A proto ten závěr toho žalmu teda je dost drsný. Říká se tam, bude soudit pro národy plno mrtvol všude, on rozvrtí hlavu velké země, budoucí vítězství. A vyjadřuje se tam taky naděje, že jejich krále bude provázet Boží požehnání. A to se tam vyjadřuje takovými možná trošku zvláštními slovy, cestou z potoka pít bude a proto vztyčí hlavu. Voda je v písmu často znamením, obrazem pro Boží požehnání. Takže to jsou ty lidské rysy toho krále ohlašované v tom Žalmu 110. Je to vítěz v bitvách, je to ten, koho provází Boží požehnání a zdar na jeho cestách. Ale to, čeho tady se využívá, je, že ten král má také nadlidské rysy. Tam jde o to, že skuteční panovníci židovského národa, už král David, památný král, nebyli kněží, ani kněžími být nemohli. To kněžství to bylo vyhražené jenom tomu pokolení Lévy. Ale ti králové byli většinou z rodu z Davidova a z pokolení Juda. A ten žalmista ale dělá tady zvláštní věc, v tom Žalmu 110, když se do něj podíváte, že spojuje u toho budoucího, u toho očekávaného krále, tu úlohu krále a kněze. A tím ten žalm nabývá právě ten mesiášský význam. Proto si mysleli nejenom křesťanští vykladači, ale vlastně už mnoho rabínů si myslelo, že se v něm mluví o Mesiáši, který usedne Bohu po pravici v den zjevení Boží vlády nad světem. Takhle to, proto ten rozměr toho žalmu přesahuje prostě ty lidské rozměry toho pozemského panovníka a mocnáře. A tak když tady pán Ježíš cituje, výrok Hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám, tak on tady vlastně odkazuje se k tomu mesiášskému přesahu žalmu. On tady naznačuje, že není jenom potomkem z rodu Davidova, který má obnovit království Izrael, a je někým víc než jeden z řady uchazečů o trůn. A proto tady dál to pokračuje ta citace, jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví, řekl Hospodin mému pánu. Dále, jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem. Takže to je ten moment, kdy tady poukazuje pán Ježíš těm farizeům, se kterými ved polemiku, co tedy je na tom zvláštního, Jak může být ten, kdo má být Davidovým synem, zároveň prostě nazýván pánem? Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být zároveň jeho synem? A proč tohle to zdůrazňuje? Opět nejde jenom o nějakou teologii, která není mnohdy jednoduchá, a doufám, že jste se v tom úplně ztratili, není to zrovna něco zábavného, je to někdy složité. Ale to zdůrazňuje, protože se tím dotýká očekávání a uvažování nadějí těch zbožných Židů, zejména těch zbožných Židů z té farizejské skupiny. A oni věřili Bohu, že Božím záměrem je obnovit to Davidovské království. Ale vnímali to tak velmi teda právě spíš tak jako pozemsky. A oni si to představovali tak, mnoho si to, těch lidí si to představovalo tak, že Bůh obnoví tedy Izraelské království, to dojde dokonce nějaké světovlády, bezbožní budou úplně zničení, nebo budou jenom nějakými otroky a tak podobně, takže představovali si to jako nějaký takový prostě veliký projekt světovládný. Nastolit nový světový řád, a to mělo být úlohou toho božího pomazaného, toho krále, toho mesiáše, to má být tím konečným božím cílem. A tak oni měli o Bohu takovou svoji představu, byl to pro ně Bůh především těch jejich národních zájmů. Bůh, který povolá někoho, kdo uskuteční ty úžasné projekty nového světového řádu, ve které bude v čele izraelský národ. Takhle to mnoho z nich vnímalo. A tak to byl takový omezený pohled vlastně, který se zabýval zejména požehnáním a prosazením pro jeden národ. Nebo dokonce jenom jejich názorové skupiny, protože to židovství i v té době už nebylo dávno tak jednotné. Někteří to tak viděli, ale někteří ne. Nepanovalo v tom ani mezi jimi samotnými mnohdy shoda. A tak tady pán Ježíš vystupuje jako jiný vládce. To jim tím chce říct, že on bude jiný vládce, než je ten bojovný král, který zařídí tu věčnou čest a slávu a světovládu tomu svému národu. A mně se moc líbí, jak to vystih jeden ze spoluautorů toho čtení 40 dnů z Biblí, bratr kazatel Staněk, a on tam v tom píše, a já si to dovolím půjčit, protože když už to tam teda napsal, tak se to asi může, tak tím neporuším autorská práva. A on tam píše, Ježíš je Mesiáš, přichází jako nový vůdce. Jeho zbraně a strategie boje jsou jiné než ty ze starých davidovských příběhů. Neroztáčí prak, ani se neohání mečem. Přesto dovede sebe jisté nepřátelé srazit na kolena. Dává jim právě teď zažít svou moc svým mlčením. Vyslovují pokorné nevím. Ale není to jejich svobodné rozhodnutí. Ani něco, k čemu by došli hloubáním a změnou postoje. Ježíš je k tomu nevím přinutil. A právě v tu chvíli se v jednom přítomném momentu mezi ním a několika desítkami lidí uskutečnilo to, co David v Duchu svatém vepsal do Žalmu 110. Dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ježíšovi nepřátelé po tom slovním souboji nemají spoutané ruce, ani nemají žádné vnější šrámy na těle. Přesto si budou pamatovat porážku. Byly spoutány jejich jazyky, šrámy utržila jejich pýcha, pokořit se byla jejich nucená jejich srdce. Ani nemohou obvinit Ježíše z provokace, protože to byli oni, kdo ho vyzvali na argumentační souboj. To oni na něj zaútočili promyšlenými piruetami a zákeřnými útoky otázek. Ježíš se však vždycky bleskově vyhnul, odpověděl překvapivě, moudře a správně. Tak tolik teda ten citát od bratra Dalimila Staňka. Opravdu se mi moc líbí, jak to vystihuje, že tam se to panování Ta mesiářská úloha Pána Ježíše právě projevila v tom, že ne, že je nějak přemohl těmi prostředky, ve kterými oni věřili, těmi prostředky síly, moci a vlády, ale prostě pouhým slovem. On jim řekl něco, na co neměli ti lidé odpověď. Oni se ho snažili nějak přeargumentovat a on jim řekl něco, na co nedokázali už nic říct. Museli zmrknout. Bůh je prostě větší, než jsou naše lidské představy a i naše obavy. Prostě je vždycky větší. Vypráví se, že je největší teolog středověku. Tomáš Akvinský měl několik týdnů před svou smrtí vidění. Co se stalo, on neprozradil, on to neřekl. Ale když se to stalo, tak prohlásil, že už nebude dál pokračovat ve svých teologických spisech. Zdůvodnil to tím, že všecko to, co do té doby napsal, tak mu přijde, jako kdyby mlátil prázdnou slámu, jako prázdné žvanění ve srovnání s tím, když mu bylo dáno, aby na chvíli něco spatřil z boží slávy. A Tomáš Akvinský byl člověk mimořádných rozumových schopností. Nepohrdal rozumem, ale došel do bodu, kdy viděl, že už rozum nestačí. Takže člověk dojde do bodu, kdy vidí, že rozum nestačí. Kdy už může jít dál jenom pomocí víry. A o to jde. Víra není proti rozumu. Ale víra prostě od nějakého bodu nestačí. Ten rozum farizeů nestačil na odpověď po totožnosti panovníka v tom žalmu 110. Jak je to možné? Neměli na to odpověď. Podle lidské logiky nemůže být zároveň Davidovým synem a nemůže být zároveň i pánem. Náš lidský rozum má své hranice. A je smutné, když na to člověk zapomene. Potom se člověka, když zapomene na to, že rozum má své hranice, tak se člověka stane nesnesitelná bytost, která má na všecko odpověď a má pocit, že musí každého poučit a že má za povinnost uvést vždycky věci na správnou míru, něco k tomu víct. To je smutné. Tyhle smutné zkušenosti mají třeba se mnou mý nejbližší, když občas podlehnu kazatelské deformaci a mám na všecko odpověď a to dokonce i v situaci, kdy se nikdo na nic neptal. Takže to je katastrofa. Jo. To je prostě, ta člověk narazí na to, prostě lidský rozum má hranice a běda, když to odmítne respektovat. Stane se něco velice divného a posléze něco hrozného, protože se stane tím, kdo dusí svoje okolí. Takže limity našeho rozumu nejsou jenom něčím smutným nebo dokonce beznadějným. Nebo něčím, co je někdy teda dáno pováženou. Mohou být samozřejmě někdy bolestné. Já jsem na začátku toho kázání mluvil o tom tématu utrpení, zla a bolesti. Jak může dobrý a spravedlivý Bůh dopouštět zlo. A to určitě není taky jenom nějaká teologická, vznešená, složitá otázka, protože co asi zažívají lidé, kteří jsou teďka semletí tím probíhajícím válečným konfliktem, co člověk prožívá, když se nějaké utrpení a nějaká hrozná věc dotkne jeho života nebo života jeho blízkých, nejsou to vůbec jenom nějaké obecné otázky, chybí odpovědi, chybí někdy i slova. A opět, tak je to i v Bibli. Někteří asi znáte takovou tu zvláštní starozákonní knihu Job, a tak tam s Jobem přijdou jeho přátelé a ještě než se pustí teda do té osudně se vyvíjející rozpravy, tak ale tam je dobré si všimnout, že oni s tím Jobem 7 dní sedí a mlčí. Žel, neudrželi se déle. Kdyby jenom mlčeli, udělali by lépe, ale potom už jim to nedalo a začali vysvětlovat, a začaly problémy. Ale kdyby jenom mlčeli, tak by udělali moc dobře, ale oni to 7 dní vydrželi. Takže já bych řekl, že aspoň proti mně byli rekordmeni. Jo? Já to vydržím tak 5 minut. Týden bych to nedal. 7 dní mlčeli. A i ta kniha končí zase opět zvláštním způsobem v tom, že se tam Bůh nevysvětlí Jobovi, proč na něj všecko to, co se stalo, přišlo. Proč přišel o postavení, o majetek, o rodinu. Tam není nějaká na závěr teologická přednáška, kde by bylo vysvětleno, odkud se to všecko to zlo vzalo a proč to tak musí být. To končí úplně překvapivě a končí to tím, že tam Bůh ukazuje Jobovi svoji velikou moudrost a péči o stvoření a ptá se ho, a dovedl bys to taky tak? A dá mu především, kromě toho, naději do budoucnosti. Končí to tím, že v jistém slova smyslu prostě je Jobovi něco z toho, čím byl vrácen. A tak opravdu Pán Bůh nám nemůže dát na všecko odpovědi. A to osvobodivé je, že ani my nemusíme mít na všecko odpovědi a vysvětlení. Ale Pán Bůh nám může dát něco víc, nezničitelnou naději na vítězství života. Ten žalm 110. se v evangeliu cituje ještě jednou v jiné souvislosti, než je polemika s farizeji, než je tahle ta pasáž, kde teda ti lidé narazí. Jak už bylo řečeno, Pán Ježíš není ten bojovník, kterého někteří očekávali s prakem a mečem, ten nový David. Není to bojovník s těmi pozemskými nepřáteli, ale je to bojovník s nepřáteli, se kterými nikdy žádný člověk jiný nic nesved. S těmi duchovními nepřáteli, s hříchem, se satanem, se smrtí a bojuje zbraněmi Božího slova, těmi duchovními zbraněmi. A tak on sám právě se nestane tím soudcem, jak předpokládali někteří ty zbožní horlivci, ale je sám souzen. A když je souzen soudním dvorem velekněze, tak řekne, ale pravím vám, od nynějška uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Opět tam ta myšlenka z toho žalmu 110, že ten boží pomazaný, to jeho králování nebude v tom zavedení nového světového řádu, ale v tom, že usedne po pravici všemohoucího na místo největší slávy a největší moci. A to je předchuť předjímání vzkříšení. Všechny mocnosti zla a smrti nejsou z toho zadržet toho božího syna, aby se to uskutečnilo. On je neskonale víc než David. A jít s ním znamená nezůstat jen v temnotě nejistoty a nezodpovězených nebo dokonce nezodpověditelných otázek, znamená to věřit, že nad sebesilnějšími mraky svítí slunce. Je to tak, že po sebe další noci přijde ráno a že po sebe horší zimě přijde jaro nového života z Boha. Tak můžeme jít dál. Skrze víru, tam, kde nevíme, nemáme odpověď, nerozumíme, tak skrze víru to pro nás nemusí být jenom pokořující zkušenost, jako to bylo tady pro ty farize, proto to musela být pokořující zkušenost, protože byli odhaleni jako lidé, co nemají co víct. A oni byli živi z toho, že měli vždycky co říct a najednou jako neměli co říct. Ale skrze víru to není pokořující zkušenost. Skrze víru je to prostor pro naději, že Bůh je větší než naše neporozumění, než naše trápení, než naše pochyby, než naše beznaděje a větší než všecko zoufalství. A to je, v tom je to úžasné. Tak i tam, kde nemáme odpověď, tak je odpověď. Ne v nějakých lepších vysvětleních. Prostě, jak je vidět z tohoto příběhu, ty lidské vysvětlení dojdou do bodu, kdy končíme, ale ve víře a v naději. Amen. Tak a než se budeme modlit, tak zaspíváme píseň koncionálovou. Bude to píseň, pardon, musím tady. Je to píseň o Vezmi ruku moji, píseň 445. O vezmi ruku moji. Píseň 445. Teď bych vás chtěl poprosit o vaše modlitby. A modleme se zvlášť za ty, kterým se opravdu to slunce Boží milosti, Boží lásky, Boží přítomnosti z nějakého důvodu ztratilo. Oni to nejsou kolikrát jenom trápení a nějaké těžké věci. Je to kolikrát prostě nějaká naše nedbalost, zamotanost do všelijakých věcí. Tak modleme se teď společně, aby prostě Bůh naděje, který je nade všecky naděje, zazářil těm, kdo to potřebuje.
Víra a naděje je víc, než vědět a rozumět tomu, čemu se rozumět přinesl spásu, náš Pane, a s ní i naději věčnosti, že i když tady chřadneme a odcházíme, že můžeme vědět na základě toho, co ty jsi sám slíbil, že jdeme domů, tak nám pomáhej vidět i tuto věčnou naději. Sláva tobě. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane náš, za to, že ty dokážeš a máš tu moc mluvit člověku tam, kde on sám nás ani poslouchat nechce. Děkujeme za to, že dokážeš klást otázky a vést člověka, tak aby porozuměl nejenom rozumem, ale hlavně srdcem. Děkujeme za to, že dokážeš vést skrze tmu ke světlu. Děkujeme za to, že tam, kde my sami nevidíme cestu, ty už ji máš připravenou. Děkujeme za tu velikou naději, že když se tobě vydáme, ty nás povedeš. Děkujeme za to, že ty nás chceš ukazovat, kudy se máme vydat. Děkujeme za to, že to s námi nevzdáváš, že přes veškerou naši nevěrnost a omezenost ty sám si stále milostivý a věrný a chceš, abychom k tobě přicházeli, abychom k tobě přišli. Děkujeme za tu velikou milost. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, my děkujeme silně za to, že každý, kdo věří v tebe, má život věčný. Že je to úžasný dár, který ani nedokážeme cenit a docenit. Že ty o nás víš, že o nás má zájem a že nás provázíš v životě i všelijakými těžkostmi. Děkujeme za to, že můžeme na tebe spolehat a prosíme, buď s námi v těch příštích měsících a dnech a prosíme za ten nešťastný národ, která se nachází v podmínkách starozákonní víře. A nevíme, nerozumíme tomu. Prosíme, buď tam přítomen i nadále.
Amen. Pane Ježíši Kriste, skláníme se v úctě před tebou. Opravdu tak i to, že nerozumíme, že se někdy naše různé lidské předpoklady a někdy naše lidská pýcha před tebou musí sklonit, tak nám nemusí být ke zlému, protože ty jsi dobrý. Děkujeme za to, že v tobě jsme mohli rozpoznat toho dobrého Pána, ten dobrý kámen, ten dobrý úhelný kámen, na kterém stojí stavba lidského života. A tak prosíme, Pane, tak za všechny ty, kterým se z nějakého důvodu právě ta stavba života otřásla. Nebo kde dokonce my lidi stavíme různé bláznovské stavby. Tak aby tak mohli poznat, že opravdu ten pravý a vzácný, ten drahý uhelný kámen, ten skutečný spasitel už přišel. A prosíme, Pane, za to, aby ty jsi se sklonil k těm, kteří opravdu nemají ty lidské naděje, ať je to teďka z důvodu toho válečného konfliktu, ať je to i z důvodu toho, jak ty naše lidské životy se kolikrát ubírají, tak aby se tak rozzářil tou naději zůry. A děkujeme tě, Pane Ježíši, za to, že tak opravdu ty jsi nad všechny naše strachy, nad všechny naše zmatky, nad všechny naše obavy, nad všechny naše nejistoty. A tak tebe si chcem stavět před oči. Děkujeme, Pane, za to, že tak jsi s námi v Duchu svatém, že jsi nám to mocen připomenout tam, kde opravdu my už nejsme schopni se na nic připomenout a nic nevnímáme a nerozumíme.
tebe, Pane, vyvyšujeme. Amen. Já vás ještě poprosím, abychom na závěr přijali Boží slovo, slovo vyslání a požehnání, tak prosím, ještě povstaňme a přijmeme na závěr slovo požehnání a vyslání. A tak je to takové vyznání, které je napsané v listu Římanům. A tak tam apoštol Pavel říká, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A tak požehnej vás všecky všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.